Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Dobrý deň všetkým prajem, vítajte pri pokračovaní alebo ďalšej časti Finax radí. Moje meno je Radoslav Kasík a ja tu vítam Jančiho Tonku a Ďuriho Hrbatého. Ahojte páni.
Ahojte.
Dobrý deň.
Aj dnes sa budeme venovať vašim otázkam, ktoré nám zasielate. Prvú nám poslal Tomáš, 29 rokov z Dubnice. Čiže Tomáš má možnosť získať úver, myslím, že tam bol pôžičku od známeho v objeme 20 000 eur s úrokom 2% ročne. Čiže tá splátka by vychádzala nejakých 154 eur mesačne. Oplatí sa mi to zobrať a peniaze investovať? Ak áno, kam investovať? Akože sú to také jednoduché informácie, určite asi budete požadovať, aby ste toho vedeli viac. Ja dám teraz na úvod tebe slovo, Ďuri. Čo by si ty odporúčal? Vidím, že váhaš nad tým a rozmýšľaš.
Váham nad tým, váham. Presne, lebo nemám dostatok informácií, že na jednej strane si poviem, že 2% je akože zaujímavý úver, či úrok, hej. Na druhej strane 20 000 eur a pritom akože vôbec neviem, absolútne nepoznám Tomášovú finančnú situáciu, hej, že či už má nejakú rezervu vytvorenú, hej, že akým spôsobom v prípade, že aký má vlastne pomer možno medzi príjmami a výdavkami. Takže veľmi ťažká otázka, ako keby, že nie je to lákavo. Hej, ťažko povedať, že ako dlho ten známy mu to vlastne požiča. Hej, že to znamená, že, okay, že keď berem, že 154 eur je teda čo ten úrok, či
nie, to je asi splátka? Splátka.
Splátka, čiže za rok zaplatí nejakých 1800-1900 eur, čiže to bude predpokladám asi na nejakých 15 rokov, možno až 20 rokov. Akože v tom prípade by to mohlo dať celkom zmysel, je, že v podstate, keďže investovať požičané peniaze a chcieť na tom zarobiť, tak akože dá sa, ale to nemôže byť špekulácia, je, že to musí byť nejakým spôsobom premyslený ťah. Ale akože môžeme sa tu baviť len naozaj v veľmi dlhodobom horizonte. Je to znamená, že žiadne, že to bude ako keby že na rok a tak, hej, ale že to by muselo byť na dlho, ale neviem, z týchto málo informácií som není úplne presvedčený, že môžem Tomášovi s čistým svedomím povedať, že áno, jasné, Tomáš, poď do toho, hej, lebo to nemôžem.
Tak ja ti teda doplním informácie, ja som to našiel. Čiže príjem 2300 eur, a manželka príjem 1000 eur, majú nejaký príjem z prenajmu bytu 660 eur, plus ešte teraz akože vybavujú matersku, čo by mohlo byť nejakých 600 eur mesačne, a bude teda pokračovať ako SZČO, potom po pol roku rodičovský príspevok. Čiže tie príjmy sú celkom slušné, že pohybujú sa 4000 eur a asi výhľadovo to môže byť aj viac. Majú hypotéku, kde je zostatok 82 000 eur, úrok 1,2%, čiže fix na 5 rokov, mesačná splátka 564 eur. Čiže celkové, ak to dobre vnímam, celkové náklady mesačné 1700 eur. A vybudovaná rezerva 12 000 eur. Čiže akože celkom si myslím, že dosť solidná situácia finančná.
Čo hovoríš, Janči?
Som tiež taký z toho zmetený, akože Tomáš má očividne dobrých známych. Mne nikto nepožičia 23 eur na 15 rokov. Matematicky samozrejme dáva to zmysel, dá sa to investovať, dá sa zarobiť, zobral by som to, ale akože určite by som odporúčal neísť do toho. Ja by som nechcel mať žiadny dlh od inej fyzickej osoby. Jednak to môže pokaziť vzťahy, to samozrejme platí aj pre rodinu, nejaké takéto pôžičky. A ťažko povedať, či ten známy naozaj 15 rokov nebude potrebovať tie peniaze. Každému sa môže zmeniť situácia, bude to možno potrebovať vrátiť skorej, predčasne. Nechcel by som ako keby zaspávať s tým, že hoci kedy sa mi zavolá známy a bude riešiť, že možno by tie peniaze potreboval skorej, čiastočne, a čo s ním je a podobne. Takže pokiaľ by išlo o úver z banky, tak by som to samozrejme zobral. Tam nehrozí, že banka bude chcieť predčasne splatiť tú pôžičku. To isté platí do určitej miery aj pre spotrebný úver, že aspoň 8 rokov mám istotu, že keď to splácam, tak mi nehrozí, že bude zvolaná tá pôžička, že budem musieť jednorazovo vyplatiť. Pri úvere od známeho túto istotu by som nemal, čiže som fanúšik dlhu, ale nie takéhoto. A sa trošku čudujem, že si ľudia medzi sebou sú ochotní požičiavať za 2%, že to je úver, ktorý možno by donedávna poskytla banka, pokiaľ je to založené nehnuteľnosťou na bývanie. Takže Tomáš má dobrých známych, gratulujem, ale ja by som do toho nešiel.
Ešte ma tak napadlo, že dobre, že mám vybudovanú rezervu 12 000 eur. Povedzme, že vzhľadom na tie príjmy a výdavky, ktoré má, že možno 6 000 eur, že keby som do toho dal, to znamená, že polku tej finančnej rezervy, že v momente, keby to v podstate ten známy chcel splatiť okamžite, mne ešte ostane stále kebyže dostatočne finančná rezerva. Viem si to predstaviť, ale akože 20 000 eur ako keby aj na tento pomer dosť veľa.
Ja by som Tomášovi poradil, aby svojmu kamarátovi radšej odporúčil tie peniaze investovať, lebo 2% získavať výnos, to je naozaj na úrovni inflácie, čiže radšej nech ho vzdiela, nech mu pošle pozvánku, keď je Tomáš klientom, nech mu vysvetlí, kde sa investujú s vyšším výnosom peniaze, ale nie takto si požičiavať a kvôli 2% podstupovať riziko aj na jednej, aj na druhej strane, či už je to nesplatenie alebo pokazenie možnosť ťahu.
Presne tak, mňa napadli tri veci. Jedna vec je z tohto, to je jedno, že niekto odporúči známemu radšej investovať. Druhá vec, ak sa teda do toho pustí, tak určite to riešiť asi aj s právnikom, že nech si pripravia poriadnu zmluvu o požičke, že nech to nie je na dobré slovo, lebo to presne väčšinou končí zle, ale nech to riadne papierovo podchytené. Čiže v tomto smere by som toto určite odporúčal. A potom možno taká tretia vec, čo ma napadla, že možno sa aj pozrieť na tú hypotéku, že ak tá nehnuteľnosť je dnes už nacenená vyššie, že je tam nejaký priestor a chce riešiť takéto peniaze, tak určite asi si to pôjča radšej od tej banky, zjavne by to bolo výhodnejšie, keď dnes má ten úrok 1,2%, splátka dlhšia, hej, čiže asi, alebo akože splatnosť dlhšia, čiže asi aj tá splátka by bola v tomto prípade nižšia. Netvrdím, že sa hneď musí dostať k 20 000 eurám, ale keď veľmi chce, tak možno je to alternatíva. Super, páni, ďakujem. Výborné odpovede. A aj takú nepríjemnejšiu otázku, ale myslím si, že veľmi aktuálnu. Píše Matej, 28 rokov z Nitry, že jeho mama mala väčšinu úspor v zmenkách Arka Capital, čiže pravdepodobne to nebude jediný človek v dnešnej dobe, ktorý takto prišiel o väčšiu časť úspor. Chcel by som pre ňu začať investovať, sporiť, ako predpokladám, že teda z vlastných peňazí, keďže si myslím, že svoje peniaze už neuvidí. Do dôchodku jej zostáva 7 rokov. Čiže ako postupovať, ako by tá otázka si smeruje k tomu, ako čo najrýchlejšie dobehnúť alebo čo najrozumnejšie dobehnúť to stratené. Čiže aj do veľkej miery to chce ten syn ako keby suplementovať. Tak čo na toto hovoríte, páni? Ako viem, že nie je to určite dôvod na nejaké extrémne podstupovanie rizika. To určite nie. Hlavne v tej situácii, kedy teraz už nejaká vyššia kolísavosť tej hodnoty investície asi nie je vítaná alebo nie je vhodná. Takže začni ty, Janči. Vidím, že Ďuri ešte si to potrebuje premyslieť intenzívnejšie.
Ako súhlasím, no ono, riziko treba podstupovať, keď sme mladí. Akože dvojnásobne pri investovaní, kedy ten čas, ten investičný horizont dokáže vyriešiť alebo teda zahojiť akékoľvek poklesy, také rozumne diverzifikované investície. Čiže keby tá otázka znela, že ako investovať na 10-20 rokov, tak povieme, dá sa veľa toho zachrániť, dá sa dobehnúť, zložené úročenie spraví veľkú prácu na budovaní toho majetku. Pri takýchto kratších horizontoch, či to je 5, 7 alebo 10 rokov, už skôr závisí ten dosiahnutý výsledok od tých vkladov. Čiže bude tam samozrejme nejaký výnos, možno to bude 5, 6, možno 7%, ale tam bude skôr treba dobehnúť to vysokými vkladmi, čiže treba si možno utiahnuť opasok, investovať viacej mesačne a nastaviť si nejaký rozumný cieľ, koľko dokáže Matej pomôcť, akú sumu dokáže investovať. Na 7 rokoch, povedzme u nás by získal portfólio niekde okolo 60 na 40, 70 na 30 plus minus, vzhľadom na ten horizont a očakávané čerpanie. Takže tam tie výnosy sa možno budú pohybovať niekde medzi 5-7% a treba to dobehnúť na vkladoch.
Ty, Ďuri, čo hovoríš?
Rozmýšľal som ešte nad tým, hej, že niekto, kto má v tomto prípade nejakých 56 rokov, ako v podstate mu sa dostal vôbec zmenka Marka Capital, hej, že ak tam bol nejaký predajca...
To ti rád vysvetlím.
A ak tam bol nejaký predajca, tak určite by som sa zaujímal o to, že či to tej mojej mame bolo predané a ako keby vôbec ona je schopná a ako keby ustať to, presne to riziko tej investície, hej, že, lebo je možné, že tam mohlo dôjsť aj k pochybeniu, ako keby že zo strany predaja toho finančného agenta, ak tam bolo veľká pravdepodobnosť, že tam bol nejaký finančný agent. Tento finančný agent má poistku, hej, to znamená, že tí finanční agenti sú poistení. Ak tam došlo chybe zo strany finančného agenta, v podstate ani toho finančného agenta to až tak nemusí veľmi bolieť, pretože vlastne tá náhrada škody môže byť uplatnená z poisťovne. Samozrejme, ako keby, že poisťovňa sa bude veľmi tomu brániť, pretože ako keby takýto precedens by mohol pre ňu byť veľmi bolestivý. Na druhej strane, ako keby treba vyčistiť ten trh od agentov, ktorí v podstate nepoctivo predávajú svoje služby. A my to vidíme, hej, že v podstate my napríklad robíme s agentami, s finančnými agentami, avšak len veľmi malá skupina finančných agentov je ochotná s nami spolupracovať kvôli nízkym províziám, ktoré vyplácame. Lenže proste z tých daných fičiek nemôžeme si dovoliť vyplácať vysoké provízie. Oni práve preto predávajú takéto produkty ako zmenky Arca Capital, pretože Arca Capital im ponúkne za predaj takéhoto produktu 5-7%. To znamená, že mama, keď tam dala, ja neviem, poviem príklad 20 000 eur, hej, tak ako ten agent dostal 1000-1500 eur, dostal za to, že predal tej Matejovej mame tento produkt. Hej. To znamená, ako treba ísť aj po týchto predajcoch, a pokiaľ to nebolo správne predané, hej, to znamená, že vôbec tá mama nemala nejakú keby takýto produkt kúpiť, tak môže tam dojsť ako uznaniu pochybenia a vyplatenia poistnej škody, aj keď nechcem ti, Matej, malovať nejakého keby alebo dávať nejaké rúžové okuliare, pretože tá pravdepodobnosť sa pohybuje niekde možno z môjho pohľadu niekde na úrovni 10-20%, že by si sa k týmto peniazom cez poisťovňu alebo cez nejaké ako keby pochybenie zo strany predaja dostal. Hej? Môže sa stať.
Hey, ja by som sa to ešte veľmi len pristavil, že akože len to pomerne taká vážna situácia, že však všetci vieme teda, čo sa deje, alebo väčšina ľudí vie, že naozaj tam vyzerá, že prídu o nemalé peniaze. Ale ako ja by som tak zdôraznil, že naozaj takéto varovanie a zasa to, čo v podstate my pravidelne dnes opakujeme na tých webinároch, aj v iných našich materiáloch, podcastoch a tak ďalej, že to kreditné riziko, ktoré si proste ľudia neuvedomujú. A veľakrát som sa ja osobne s tým stretol, že ľudia investovali teda do tých dlhopisov zmeniek Arca Capital, že dva razy boli vyplatené, že prečo by neboli tretí raz vyplatené. Že stále tí Slováci vnímajú veľmi intenzívne to trhové riziko, že cena hodnoty kolíše a všetko, čo sa nekolíše, je pre nich bezpečné alebo také nejaké isté, možno by som to až nazval až garantované, ale to je taký príklad, by som povedal, že až taký mrazivý, že naozaj je na Slovensku, to nie je ojedinelý prípad toto, ale naozaj x ľudí a veľmi drobných laických investorov, ktorí absolútne tomu nerozumejú, a to je aj na to, čo si predpokladám ty naražal, že ako náhle tomu v podstate ten človek nerozumie, nevie si uvedomiť to kreditné riziko, nebol na to dostatočne upozorný, čo už teda nebol, že čo to vlastne znamená. A sú schopní, a ja si myslím, že naozaj tam bolo aj pomerne veľa takýchto starších ľudí, ktorí reálne mali veľkú časť svojich životných úspor uložených takto, a že to je pomerne aj celkom tragická situácia, aj že určite tam pár ľudí, či už tých predajcov alebo samotných zástupcov Arca sa pousmeje, aj však ideme ďalej, stalo sa nám to už raz 2008, stalo sa nám to teraz, tak zasa niekedy o 10 rokov, aj že vybudujeme to na novo, ale ako tým sa ničia, dá sa povedať, že ľudské životy, aj že tu človek mohol mať krajší dôchodok a nebude mať, čiže veľký pozor na to, naozaj, že do čoho ten človek investuje, treba rozlišovať, ako ja pravidelne na tých školeniach dostávam otázku, že aký je rozdiel medzi nami a Arkou. Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že my nemáme žiadne vlastné takéto papiere, nemáme vlastné fondy, všetko sú to proste trhové riešenia, veľmi diverzifikované riešenia do veľkých renomovaných spoločností, či už sú to pôžičky alebo akcie, ale tuto v zásade ide o tú pôžičku konkrétnej, dá sa povedať, že malej slovenskej skupine, ktorá je pomerne netransparentná a ťažko človek sa aj dozvie vôbec, čo sa s tými peniazmi robí. Takže to je, ja by som to naozaj veľmi zdôraznil, a som aj veľmi rád, že až teraz v podstate sa taká otázka objavila, ale že sa objavila, že sú aj takíto reálni ľudia, ktorých sa to naozaj veľmi dotýka. A neviem, že či chcete ešte k tomu niečo dodať. Dobre, tak môžeme ísť ďalej. Ďakujem. Ďalšiu otázku nám poslal Peťo, 42 rokov, príjem, myslím, že tam to bol príjem domácnosti 4 000 eur, on je trošku variabilný, ale tak v priemere okolo 4 000 eur, výdavky 1500 eur. Mám 4 investičné byty a teda nezaťažené hypotékou, hypotéku platí len na dom, v ktorom býva s rodinou. Oplatí sa s hľadom A platí sa vzhľadom na úroky založiť byt a zobrať si 40 000 eur na hypotéku a vložiť ich do Finaxu, teda investovať. Je to tiež taká otázka, ktorá sa tu teda objavuje pravidelnejšie, čiže v tejto situácii, čo by ste odporúčali? Ja začnem tentokrát tebou, Ďuri, lebo ty si taký opatrnejší v tomto smere.
Ja odporúčam dva investičné byty predať, investovať ich a plus ešte odporúčam si na tie zvyšné dva byty zobrať hypotéku za 1,2% a časť toho ešte by som možno investoval. Hej? Že ako, akože áno, možno
akože ja rozumiem.
Ale proste, že ako náhle má niekto investičné byty za plnú sumu, tak to je pre mňa nezmysel. Hej? Tak alebo zobrať si hypotéky, hej? A proste na tie byty, hej, že ten príjem versus výdavky sú tam dosť slušné. Myslím si, že minimálne ako keby, že dva byty by mal úverom pokryť, aj keď neviem, aká vysoká tá hypotéka na ten dom. A možno to tam ty vidíš v tých detailoch, takže
neuviedol.
Ale v zásade ako keby, že banka mu veľmi, veľmi nepravdepodobne dá hypotéku na všetky 4 investičné byty, hej, aby to mohol investovať. Hej. To znamená, že jediná cesta, ako zvýšiť príjem, hej, je v podstate tie investičné byty predať, lebo tam pravdepodobne ako keby, že neočakávame taký vysoký výnos, hlavne ak je to za cash plne splatené, hej, že nie je tam žiadna páka. Takže ako keby jednoznačne sa to z môjho pohľadu oplatí proste predať a investovať, hej, a na tie zvyšné si zobrať hypotéku, aby v podstate tá páka tam bola troška lepšia, hej, že Peťo má ešte relatívne dosť veľa času do dôchodku a ako keby zhodnocoval ten majetok výhodnejšie.
Janči, Ďuri nás trošku prekvapil odpoveďou.
Nehovorím, že by som teraz likvidoval celé takéto portfólio realitné a akože obratom, ale samozrejme akože tie čísla neklamú, že v posledných rokoch tie výnosy pri investovaní do nehnuteľnosti boli nadpriemerné. Treba si ale povedať, že mali sme pomerne dlhú periódu v minulosti, kedy proste ceny nehnuteľnosti nerastli alebo klesali. Čiže taký ten dlhodobejší očakávaný výnos realit by som povedal, že treba sa možno zmieriť s výnosom na úrovni 3 až 5% podľa toho, o akých mestách, o akej lokalite sa bavíme. Akcie majú vo všeobecnosti vyšší očakávaný výnos a je to naozaj pasívna investícia. Keď nakúpim cenné papiere, ETF-ka, akcie, čokoľvek, za povedzme 300 000 eur, tak naozaj s tým nemusím nič pohnúť. Raz za rok sa pozriem na to, ako sa tomu darí a môžem pokojne spávať. Kdežto 4 investičné nehnuteľnosti už asi nebude úplne také jednoduché spravovať.
No to každý mesiac musíš niečo riešiť, podľa mňa, hej? Ako keby, že brácho má asi 8 a to furt bola, čo riešiš s tými nájomníkmi.
Je s tým samozrejme nejaká aktivita, tie výnosy samozrejme, gratulujem výnosom, v posledných rokoch boli určite perfektné, ale ja do budúcnosti, akože v tejto situácii by som si trošku zjednodušil ten život, buď by som ten majetok možno z jedného, dvoch bytov preklopil do akciových investícií, kde ten výnos si myslím, že by prekonal slovenské reality. Alebo presne, pokiaľ by som trval na tom, že tie nehnuteľnosti si nechám, dám ich povedzme na 20-ročnú hypotéku, do dôchodku sa mi stihnú ešte splatiť, aj keď ich teraz zaťažím hypotékou nejakou rozumnou, do takej miery, aby som to mal pokryté príjmom z prenajmu, tak je to tiež jedna z ciest, čiže nechať si aj byty, aj investovať. Pri 4 000 eurovom príjme nie je problém získať hypotéky na úrovni 350 000 až 400 000 eur, akože celkovo. Z toho si odpočítame hypotéku, ktorú teda Peťo má na vlastnom dome a môže ten úverový rámec tú hypotéku za menej ako 1% využiť na investovanie.
Dobre, no však ja som sa tým zamýšľal, že ako by som ja v takejto situácii postupoval, lebo však mňa tiež priateľka Natália tlačí do nejakej kúpy takejto nehnuteľnosti investičnej a mne sa to presne nechce. Ja si to neviem predstaviť, že kde by som to v dnešnom živote ešte zaradil do toho, že nejaká starostlivosť, nie som schopný, nestiam sa starať o vlastný dom, alebo a ešte o niekoho cudzieho bývanie. Takže asi akože hej, ja určite by som asi vedel, ako reagovať, aj, že tiež by som sa asi minimálne zbavil buď všetkých a radšej to šupol niekde do ETF-iek a oni sa nestaral a užíval si to, alebo aspoň časti. To s vami súhlasím, že som s vami na palube. Dobre, pani, ja...
Zbavil aj toho jedného, ktorého som mal, hej, za keš.
Hej, tak ono vieš, akože investoval si to do podnikania, alebo investuješ, že je to také trošku zábavnejšie, ako sa starať asi o nehnuteľnosti, keď takto môžeš niečo aj zveľaďovať. Alebo proste potom radšej to pasívne investovanie a nestarať sa, venovať sa veciam, ktoré ťa naplňajú v živote. Čiže určite ja súhlasím, Janči nie je úplne s nami na lodi, ale možno časom sa do toho dostane. Dobre páni, super, ďakujem veľmi pekne opäť za vaše insights, za vaše odpovede. Ja pevne verím teda, že sme pomohli aj ľuďom a že naďalej teda tú priazeň nám zachovajú a opäť sa teším do skorého videnia a počutia. Majte sa pekne.
Do počutia.
Dovidenia, do počutia.